Κύριε Τζανάκη, μας ακούτε τώρα?
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Δεν συνδέονται με ταξίδι, ούτε το κρούσμα που έχει εντοπιστεί στο Ηράκλειο του μεταλλαγμένου ιού δεν συνδέεται με ταξίδι. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι ούτε οι στενές επαφές της ηλικιωμένης γυναίκας που είναι θετική συνδέονται με ταξίδι. Τι σημαίνει αυτό για το νησί μας, ότι ας πούμε το μεταλλαγμένο στέλεχος υπήρχε στην Κρήτη αρκετό διάστημα, αλλά δεν είχε εντοπιστεί?
Ναι, μπορεί να υπάρχει αυτό, διότι αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα εάν το τεστ που έγινε, γινόταν στο ιατρική σχολή, στο εργαστήριο της ιατρικής σχολής υπό τον κύριο Σουρβίνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ξεφύγει η μετάλλαξη, καθότι η τεχνική που χρησιμοποιεί το εργαστήριο της ιατρικής σχολής είναι τέτοια που ανοιχνεύει αυτή τη μετάλλαξη. Μπορεί δηλαδή να, όχι ακριβώς την ανοιχνεύει, μπορεί να βρει κάποιες αλλαγές τα αντιγόνα που ανοιχνεύει, τα οποία καθοδηγούν ότι πιθανώς πρόκειται για μεταλλαγμένο ιό, και στην συνεχεία το δείγμα στέλνεται στην Αθήνα στο κατάλληλο εργαστήριο που γίνεται γονιδιωματική ανάλυση εξ ολοκλήρου του ιού και έτσι πιστοποιείται η μετάλλαξη.
Ναι.
Και στο παρελθόν έχουν σταλεί τέτοια δείγματα, τα οποία απεδείχθησαν ότι δεν ήταν η μετάλλαξη.
Από εδώ, από την Κρήτη, εννοείται, ύποπτα δείγματα. Και αυτή την ώρα εξετάζονται κάποια ύποπτα δείγματα.
Ναι.
Έχετε πληροφορίες αν έχει προκύψει κάποιο νέο θετικό κρούσμα του μεταλλαγμένου ιού?
Όχι, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες ακόμα. Θέλει μερικές μέρες.
Ναι.
Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε και πολύ σωστά το θέσετε είναι εάν ο ιός αυτός ο μεταλλαγμένος κυκλοφορεί στην κοινότητα, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και αλλού. Αν αυτός ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα πολλά κρούσματα σε ορισμένες περιοχές, καθότι, σας επαναλαμβάνω, δεν είναι σίγουρο ότι όλα τα εργαστήρια που ανοιχνεύουν τον ιό μπορούν να ανοιχνεύσουν μεταλλάξεις.
Ναι.
Εξαρτάται από την τεχνική. Δηλαδή, αν η τεχνική που χρησιμοποιούν είναι σε πάρα πολλούς επιτόπους, έτσι λέγονται, του γονιδιώματός του, για να ανοιχνεύσουν πολλαπλά τον ιό, τότε ενδεχομένως μπορούν να τα πιάσουν. Αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο, ποια και πόσα εργαστήρια στην Ελλάδα έχουν αυτήν την τεχνική. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έγινε, να γίνει δηλαδή ένα επιδημιολογικό δίκτυο επιτήρησης του γονιδιώματος του ιού, έτσι να ξέρουμε την έκταση του προβλήματος. Υποθέτω ότι δεν είναι μεγάλη. Υποθέτω ότι δεν είναι μεγάλη, διότι αν στην Κρήτη κυκλοφορούσε αυτό το στέλεχος, θα έπρεπε να έχει, ας το πούμε, πολύ μεγάλη εξάπλωση στην Κρήτη ο ιός.
Ναι.
Έχω την αίσθηση ότι θα είναι μοναδικό κρούσμα, μακάρι να είναι, δεν ξέρω, αλλά μπορεί να είναι.
Μακάρι να είναι.
Θα είναι πάρα πολύ καλό.
Πόσο διαφέρουν τα χαρακτηριστικά τώρα και τα συμπτώματα του μεταλλαγμένου στελέχους?
Κοιτάξτε, η μετάλλαξη αφεαυτής κάνει το εξής. Είναι σαν κάποιος που έχει ένα κλειδί να ανοίξει μια κλειδαριά, κάποιος από εμάς, το έχει φτιάξει μόλις, και αυτό το κλειδί κάπου σκαλώνει, κάπου μας δυσκολεύει την κλειδαριά. Πάμε λοιπόν ξανά στον τεχνίτη, μας τρίβει μερικές γωνίες που εκείνος νομίζει και το κλειδί εισέρχεται στην κλειδαριά και πάει ελεύθερα και ξεκλειδώνει την πόρτα μας. Κάπως έτσι κάνει και ο ιός. Φτιάχνει και τροποποιεί το κλειδί του, έτσι ώστε να ανοίγει την πόρτα του οργανισμού μας, δηλαδή τα κύτταρά μας, και να μπει μέσα ώστε να προκαλέσει μόλυνση. Αυτό το πράγμα που τον ενδιαφέρει τον ιό, δεν έχει εγκέφαλο βέβαια να τα σκέφτεται, η φύση τον κάνει, είναι να τροποποιήσει ακριβώς την πρωτεΐνη ακίδα, να προσκολάται ευχερέστερα στο κύτταρο και να βρίσκεται μέσα στα κύτταρα του οργανισμού μας. Αυτή η διαδικασία είναι στην φύση και σε όλους τους ιούς. Συνήθως λοιπόν όταν τροποποιείται ο ιός προς την κατεύθυνση, γίνονται και ορισμένες άλλες μεταλλάξεις λόγω της πίεσης που υφίσταται και από το νοσοποιητικό των ανθρώπων που μολύνει, αλλά και από τα φάρμακα και τα εμβόλια, και συνήθως, στατιστικά εννοώ, παρατηρείται να είναι λιγότερο τοξικός. Εδώ, πραγματικά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την τοξικότητα. Δεν έχει φανεί, τουλάχιστον από πολλές μελέτες, ότι είναι πιο τοξικός τον κάθε άνθρωπο που μολύνει. Αλλά είναι και ο θανατηφόρος εξής σκεπτικό. Αλλιώς είναι να μολύνει ένας ιός 100 ανθρώπους και αλλιώς είναι να μολύνει 1.000 ανθρώπους, που είναι πιο μεταδοτικός. Mm-hmm. Άρα στους 100 ανθρώπους μπορεί να έχουμε φέρει πίνα ένα θάνατο. Στους 1.000, ακόμα και το ίδιο ποσοστό θνησιμότητας να έχουμε, θα έχουμε 10 θανάτους. Άρα υπό αυτήν την έννοια, υπό την έννοια δηλαδή, μ' ακούτε?
Σας ακούω, σας ακούμε προσοχή.
Υπό την έννοια λοιπόν, την πληθυσμιακή, της πληθυσμιακής εξάπλωσης, πραγματικά είναι ανησυχητικό, διότι η μεγαλύτερη του μεταδοτικότητα και η εξάπλωσή του,
ναι,
θα επιφέρει περισσότερους νοσηλευόμενους, περισσότερους διασωληνωμένους, περισσότερους θανάτους, mm-hmm, ακόμα και αν δεν αυξηθεί, η τοξικότητά του.
Mm-hmm.
Είναι καθαρά θέμα ποσοστών δηλαδή.
Και ενδεχομένως να φέρει και ένα τρίτο κύμα, κύριε Τζανάκη. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη συναδέλφων σας, που ανησυχούν για ένα τρίτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, που μπορεί να συμβεί λόγω του μεταλλαγμένου κορονοϊού.
Βεβαίως, εάν στο τρίτο κύμα αλλάξει το στέλεχος και έχουμε το μεταλλαγμένο, όπως συνέβη σε πολλές της Βόρειας Ευρώπης, στην Αγγλία παραδείγματος χάρη,
mm-hmm,
τότε τα πράγματα θα είναι σκούρα. Γιατί αν επικρατήσει μεγάλη δυναμική στο επιδημικό αυτό τρίτο κύμα, που το απέφχομαι, δεν φαίνεται προς στιγμή, τουλάχιστον οι γιορτές και το άνοιγμα των δημοτικών έφεραν έκρηξη της πανδημίας,
ναι,
αλλά μην ξεχνάτε όλο τον Οκτώβριο και το Σεπτέμβριο, τρόπον την είχαμε μια ελεγχόμενη κατάσταση ξαφνικά. Τα μέσα Οκτώβρη προς το τέλος Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη, το ελαττήριο πετάχτηκε σαν να ήταν για καιρό συμπιεσμένο και πάχτη συμπιεσμένο της πανδημίας. Mm. Είδατε ότι ξαφνικά μέχρι τις 15-20 Δεκέμβρη, mm-hmm, είχαμε φτάσει στα 3.000 κρούσματα.
Και σε μια μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας.
Ακριβώς. Επομένως, αυτό που απαιτείται είναι να ανοίγουν σταδιακά τα τμήματα της κοινωνίας.
Mm-hmm.
Είναι πολύ καλό που έγινε αυτό το τρόπος ανοίγματος του λιανεμπορίου. Εξαρτάται πάρα από την προσωπική μας συμπεριφορά το αν αυτό το άνοιγμα δεν επιδράσει στην πανδημία,
mm-hmm,
και έτσι θα επιτραπεί στους ειδικούς να αποφασίσουν και τα ανοίγματα. Καταρχήν των σχολείων, που είναι ένα πολύ παρακινδυνευμένο βήμα. Έχω την αίσθηση, μακάρι να βγω ψεύτης, ότι δεν θα είναι μια καλή επιλογή αυτή, αλλά ίσως πρέπει να την τολμήσουμε για να δούμε τι γίνεται.
Το άνοιγμα δηλαδή και της δευτεροβάθμιας την 1η Φεβρουαρίου.
Ναι, διότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από παιδιά, ειδικά του λυκείου και των τελευταίων τάξεων του γυμνασίου, ναι, που συμπεριφέρονται σαν ενήλικες στην πανδημία.
Ναι, που
δηλαδή,
ναι, εντάξει, τα συγκεκριμένα παιδιά όμως, και όταν δεν έχουν τηλεκπαίδευση, βγαίνουν κανονικά έξω, έρχονται σε επαφή με φίλους τους, φιλούνται, αγκαλιάζουν.
Αυτό δεν επιτρέπεται, με συγχωρείτε, αυτό δεν επιτρέπεται λόγω του lockdown. Παραβιάζουν τα μέτρα για το κάνουν.
Ναι.
Παραβιάζουν τα μέτρα για το κάνουν. Και αλλιώς είναι κάποιος από μια παρέα 7-8 παιδιών να το μεταδώσει, και αλλιώς είναι αυτός ο κάποιος να είναι σε μια τάξη 25,
ναι,
παιδιών, σε ένα προάβλιο 300 παιδιών,
mm-hmm,
το μεταδώσει. Αντί να το μεταδώσει σε έναν ή σε δύο, θα το μεταδώσει σε 30-40.
Mm-hmm.
Είναι αλλιώς η δυναμική, τελείως αλλιώς. Λοιπόν, δεν ξέρω, μακάρι τα νέα μέχρι τις 30 Γενάρη να είναι καλά, γιατί πρέπει να κάνουμε βήμα το βήμα. Να μην έχουμε επίπτωση, θα φανεί γύρω στις 25 με 30 του Γενάρη, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
Mm-hmm.
Το μοντέλο το δικό μου αυτή τη στιγμή αδυνατεί προς στιγμή να προβλέψει κάτι, εάν δεν του βάλει δεδομένα.
Mm-hmm.
Ας πούμε με 5-10% της μεταδοτικότητας που έχω βάλει στο μοντέλο αυτή τη στιγμή λόγω των ανοιγμάτων αυτών,
mm-hmm,
μου βγάζει ότι μπορεί να προσεγγίσουμε τα 800 με 1000 κρούσματα προς το τέλος του μήνα.
800 με 1000 κρούσματα προς το τέλος του Γενάρη, που σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε και κάποια άρση, ας πούμε, του lockdown, έτσι δεν είναι?
Όχι, τότε θα δούμε το αποτύπωμα,
ναι,
του ανοίγματος της αγοράς του λιανεμπορίου.
Mm-hmm.
Μαζί με το αποτύπωμα των... θα έχει παγιωθεί το αποτύπωμα ήδη της δημοτικής, της πρωτοβάθμιες εκπαίδευση. Ναι. Και τότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα που βαδίζουμε και με τα σχολεία.
Mm-hmm.
Έτσι, ελπίζω ότι να είμαστε προς το κατώτερο όριο αυτής της πρόβλεψης, η οποία είναι 600 και 1200, αυτά τα όρια μου δίνει το μοντέλο. Mm-hmm. Με αυτή την παραδοχή που σας λέω, να αυξηθεί μόνο 10% η μεταδοτικότητα.
Mm-hmm.
Εάν μάλλον 10% να αυξηθεί ο κοινωνικός συγχροντισμός. Mm-hmm. Λάθος λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, αν όμως καταφέρουμε αυτόν τον δείχτη να το συμπιέσουμε στο 5% ή στο 2% ή στο 3% που είναι στο χέρι μας, αν τηρήσουμε τα μέτρα είναι στο χέρι μας αυτό. Ούτε εμβόλια χρειαζόμαστε, ούτε να συζητάμε περί εμβολίου, ούτε τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε. Τότε πραγματικά θα έχουμε μια απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση με κρούσματα μεταξύ 400 και 700.
Mm-hmm.
Που είναι μια πολύ ελεγχόμενη κατάσταση.
Ναι, όπως είμαστε δηλαδή τώρα, που είμαστε
ακριβώς
σε μια κατάσταση σταθεροποίησης, έχω την αίσθηση. Δηλαδή με άνοιγμα των κλάδων, ας πούμε, του λιανεμπορίου, των σχολείων, αλλά με την πιστή τήρηση των μέτρων, μπορούμε να τα πάμε καλά, κύριε Τζανάκη?
Ακριβώς. Με την πιστή τήρηση των μέτρων, ακούτε, έτσι?
Σας ακούω.
Με την πιστή τήρηση των μέτρων, ακριβώς, θα προκύψουν συνθήκες, καταρχήν θα επιβεβαιωθούν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι σαν κοινωνία, που είναι πολύ σημαντικό, και μπορούμε να σκεφτόμαστε, διότι θα φύγει ο Φλεβάρης.
Mm-hmm.
Αγοράζουμε πολύ σημαντικό χρόνο τώρα. Φλεβάρης. Ο Μάρτης θα αρχίσει να ζεσταίνει ο καιρός πολύ.
Mm-hmm.
Θα μπορεί και η εστίαση να ανοίξει με λογικές εφαρμογές, ας το πούμε, μέτρων, παραδείγματος στο χάρη απόσταση από τα τραπεζάκια έξω.
Mm-hmm.
Μπορεί να προσανατολιστεί η εστίαση σε τελείως έξω χώρους, να μην υπάρχουν καθόλου χώροι μέσα όπου είναι δυνατόν. Και τότε να ανοίξει και ένας παραγωγικός τομέας, ο οποίος είναι ίσως ο περισσότερος που έχει βλαφθεί ως τώρα. Και δεν ξέρω αν ανανύψει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που εργάζονται στην εστίαση και οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάθονται άνεργοι, δυσπραγούν οικονομικά και οι επιχειρήσεις τους και οι επιχειρηματίες που έχουν. Πρέπει και αυτούς να τους προσέξουμε, και είναι στο χέρι μας. Δεν μπορεί να μην δείξουμε αλληλεγγύη τώρα.
Είναι απογοητευτική η κατάσταση στον συγκεκριμένο τομέα, στον τομέα της εστίασης, που πραγματικά για μεγάλο διάστημα παραμένει κλειστή η εστίαση και δεν γίνονται.
Ναι. Η εστίαση, ξέρετε, είναι μια ατμομηχανή της οικονομίας.
Βέβαια.
Διότι γύρω από την εστίαση συμπλέουν και συμπλέκονται δεκάδες άλλα επαγγέλματα.
Mm-hmm.
Από τις μεταφορές μέχρι τις αγροτική, την αγροτική παραγωγή, τη διακίνηση τροφίμων, μια σειρά από παραγωγικές διαδικασίες συνδέονται με την εστίαση άριχτα.
Mm-hmm.
Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε, μα οπωσδήποτε.
Να σας ρωτήσω, κύριε Τζανάκη, τα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα εμβολιαζόμαστε με το εμβόλιο της Pfizer στη χώρα μας. Σε χώρες της Ευρώπης όμως και σε άλλες χώρες του κόσμου έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός και με το εμβόλιο της Οξφόρδης και της Moderna. Τα εμβόλια αυτά προστατεύουν τους πολίτες που εμβολιάζονται από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού?
Προσέξτε τι γίνεται, διότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Δηλαδή δεν βάζω ένα διάβροχο από πάνω μέχρι κάτω και δεν τρώγω σταγόνα βροχή. Δεν είναι τα πράγματα με τα εμβόλια.
Mm-hmm.
Το πράγμα με το εμβόλιο λειτουργεί ως εξής. Το εμβόλιο εισέρχεται μέσα, εισέρχεται ένα κομμάτι μικρό του RNA του ιού, που είναι το γενετικό του υλικό. Δεν είναι DNA, είναι RNA. Αυτό στην ουσία, μόλις εγχυθεί μέσα στα κύτταρά μας, τα εργοστάσια των κυττάρων που λέγονται ριβοσώματα φτιάχνουν την πρωτεΐνη ακίδα, διότι αυτό το υλικό, το RNA που βάζουν μέσα με τα εμβόλια, είναι ακριβώς αυτό που κωδικοποιεί τις πληροφορίες για να φτιαχτεί η πρωτεΐνη ακίδα.
Mm-hmm.
Δεν φτιάχνονται όλες οι υπόλοιπες πρωτεΐνες του ιού και να αναπαραχθεί, έτσι το κάνει η φυσική μόλυνση. Αυτή λοιπόν η πρωτεΐνη ακίδα τη φτιάχνει ο ίδιος ο οργανισμός μας. Χρησιμοποιείται σαν το καμπανάκι που θα πει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα ότι αυτή η πρωτεΐνη είναι ξένη και πρέπει να εξωτερωθεί.
Mm-hmm.
Με μήτρα λοιπόν αυτή την πρωτεΐνη ο οργανισμός μας φτιάχνει τα αντισώματα, που τι είναι σαν μια θήκη η οποία πάει
Ναι.
Και σκεπάζει το κλειδί αυτό του ιού μέσα στα κύτταρά μας.
Ναι.
Και έτσι ο ιός, ο πραγματικός όταν θα έρθει, δεν θα μπορεί να εισέλθει μέσα στα κύτταρά μας, διότι αμέσως αυτό το αντίσωμα τον εξουδετερώνει κατά κάποιο τρόπο. Όμως, εάν πάρουμε ένα τεράστιο υλικό φορτίο ή η παραγωγή των αντισωμάτων μας δεν ήταν η αναμενόμενη ή και άλλοι παράγοντες πιο έτσι μπερδεμένοι που δεν μπορώ να σας εξηγήσω επακριβώς που συμβαίνουν στον οργανισμό μας, μπορεί αυτό το πράγμα να μην γίνει τέλεια και να μπει ο ιός μας μέσα και να μας προκαλέσει μια ήπια νόστιση, διότι δεν εξουδετερώνεται εξ ολοκλήρου. Έτσι λειτουργεί η προστασία του εμβολίου. Σε κάποιους δεν θα επιτρέψει καν να προσβληθούν, και αυτή είναι η μεγάλη πλειονότητα. Σε κάποιους θα τους προστατεύσει σχεδόν ολικά, θα είναι ασυμπτωματική τελείως, και σε κάποιους μερικώς που θα έχουν μερικά συμπτώματα.
Μάλιστα.
Και σε κάποιους που θα αποτύχει πλήρως το εμβόλιο, διότι για τον ΑΒ λόγο, ξέρω εγώ, στη Σουηδία έμαθα ότι κάνανε εμβόλιο σε ανθρώπους με εμβόλια που ήταν άχρηστα, διότι ήταν αποψυγμένα πολλές μέρες.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να συμβούν τέτοιου ατυχηματικού χαρακτήρα εφαρμογές του εμβολιασμού και να έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Καταλάβατε, έτσι πρέπει να λειτουργεί το μυαλό, στο μυαλό μας το εμβόλιο. Δεν είναι κάτι που είναι άσπρο μαύρο.
Ναι.
Είναι κάτι που είναι δυναμικό.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Τζανάκη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του εμβολιασμού? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο προγραμματισμός ήταν 20 Ιανουαρίου να έχει εμβολιαστεί το σύνολο των υγειονομικών.
Ναι, με την πρώτη δόση συμπληρώνω.
Με την πρώτη δόση.
Είναι αδύνατον. Όταν ένα εμβόλιο δίνεται ανά 20 μέρες, πρώτη δόση από τη δεύτερη, τότε είναι αδύνατον από τις 4 μέχρι τις 20 του, φύση αδύνατον μέχρι τις 20 να έχουν γίνει και οι δύο δόσεις. Επομένως, από Δευτέρα ξεκινάει η δεύτερη δόση όλων των υγειονομικών. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη δόση σε χρόνο ρεκόρ, θα έλεγα.
Και έχει εμβολιαστεί το σύνολο των υγειονομικών στο Παγνή με την πρώτη δόση.
Μια από τις... Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προς τιμήν του έχει μια από τις ψηλότερες, μια από την υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη του προσωπικού του, όλου του προσωπικού του εννοώ, που προσεγγίζει το 80-85%.
80-85, πολύ σημαντικό. Νομίζω θα
υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να προσθέσουμε σε αυτούς που δεν ενδείχνται να το κάνουν για τους X λόγους, είναι και έχουν κάποια προβλήματα υγείας, και υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν έχω συναντήσει αρνητές, κάποιοι οποίοι νιώθουν μια ανασφάλεια για να το κάνουν με όλα αυτά που ακούνε κλπ.
Άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της υγείας και έχουν ανασφάλειες και δεν μπορούν, αρνούνται να εμβολιαστούν.
Ναι, προς το παρόν λένε. Εν πάση περιπτώσει, βλέποντας όμως όλους εμάς που το κάναμε, να μην έχουμε απολύτως τίποτα, να αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά και σε 15 μέρες από τη Δευτέρα γύστρα που θα το κάνω και εγώ και οι υπόλοιποι άλφοι. Γύρω στις, ας το πούμε, 5 του Φλεβάρι, θα αισθανόμαστε σχετικά ασφαλείς και θα μπορούμε να πλησιάζουμε τους αρρώστους μας καλύτερα, να ταξιδεύουμε ίσως κλπ. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ψυχολογικής ανάτασης, αλλά και προστασίας ουσιαστικής, όχι μόνο εμάς, αλλά και των γύρων μας. Φυσικά, επειδή δεν γνωρίζουμε ακόμα, διότι όπως σας εξήγησα το εμβόλιο, δεν αποτρέπει 100% τη μόλυνση. Μπορεί κάποιος που έκανε εμβόλιο για μερικές μέρες, μία-δύο μέρες, όχι για 10 μέρες που είναι μολυσματικός κάποιος που δεν το έχει κάνει και μολυνθεί, αλλά για μία-δύο μέρες να είναι μολυσματικός, θα πρέπει και αυτοί που κάνουν εμβόλιο, για προστασία των άλλων κυρίως, να τηρούν τα μέτρα όπως τα τηρούσαν τώρα.
Εννοείται. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
Ελπίζω να τα είπαμε πάρα πολύ απλά για τον κόσμο. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω πολύ έτσι.
Καλά το κάνετε, καλά το κάνετε. Έχουμε κάποιο...
Και να μιλήσαμε λίγο εκλαϊκευμένα για να καταλάβει ο κόσμος. Θα ήθελα να το διαβεβαιώσω ότι
έτσι
το εμβόλιο είναι απόλυτα ασφαλές.
Ναι.
Θα πρέπει να το κάνει, να επιζητήσει να το κάνει. Και βεβαίως να τηρεί τα μέτρα. Είναι η μόνη απάντηση που έχουμε για να ξεφύγουμε από αυτό το κακό που μας έχει βρει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.